Qalampirdan gapiramiz. Oliy majlis senatining 15-chi yalpi majlisi kun tartibi doirasida O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama etildi. Bu haqda Senat axborot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Madaniyat vazirligi, O'zbek kino milliy agentligi, O'zbekiston badiiy akademiyasi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, O'zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi, Respublika madaniyat va ma'rifat markazi hamda keng jamoatchilikning takliflarini hisobga olib, madaniyat va san'atning jamiyatimiz va ijtimoiy ma'naviy hayotda tutgan o'rnini hisobga olib, soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qonun bilan 15 aprel O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kuni sifatida belgilanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda dunyoning ko'plab davlatlarida ushbu sana xalqaro madaniyat kuni sifatida nishonlanadi. Xususan 2008 yilda Italiya, Ispaniya, Rossiya, Argentina, Meksika, Kuba, Latviya, Litva kabi davlatlarda 15 aprel xalqaro madaniyat kuni tinchlik bayrog'i ostida tantana qilinadi. Shuningdek, madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish, o'zbek milliy madaniyati va san'at nufuzini jahon miqyosida oshirish, yosh iste'dod egalarini qobiliyat va salohiyatini ro'yobga chiqarish borasida fidokorona mehnat qilgan va yuqori natijalarga erishgan o'zbekistonliklar aynan mana shu bayram kunida madaniyat va san'at fidokorlari ko'krak nishoni bilan taqdirlanishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.